Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Dumnezeu veghează asupra poporului său. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Și m-am întins puțin pe canapea și un cuvânt m-a înviorat într-un mod minunat și m-am bucurat atât de mult și am fost foarte recunoscător lui Dumnezeu. Iar soția mea citea o predică, ea stătea așezată și citea și deodată a spus: ascultă puțin, aș vrea să-ți citesc un cuvânt de aici care este scris în această predică. Și cuvântul acela m-a binecuvântat atât de puternic și am fost așa de întărit. Un cuvânt, o frază, o singură frază de la el este suficient. Este deja suficient și deja bucuria în Domnul este prezentă. Și ea a citit, așa cum spunea fratele Branham, Balaam trebuia să blesteme poporul lui Dumnezeu, sau a vrut să blesteme poporul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit. Și fratele Branham spune acolo, ei au făcut atât de multe greșeli, au avut atât de multe păcate, încât Balaam chiar a crezut că pentru popor nu mai rămâne altceva decât un blestem. Dar Dumnezeu nu își blestemă atât de repede aleșii săi. Așa este scris, așa spune profetul acolo, în această predică. Ah, a fost ca un balsam pentru inima mea, pentru că înainte era scris că ei au făcut atât de multe greșeli, au păcătuit atât de mult și l-au mâniat pe Dumnezeu în toate privințele, spune fratele Branham. Și văzând omenește, ar fi trebuit să spui, s-a încheiat. Blestemul este aici. Dar fratele Branham a spus, cum ar putea Dumnezeu să blesteme ceea ce a ales? Este cu neputință. Dumnezeu nu a făcut-o. Noi oamenii am fi făcut-o foarte repede, dar nu se poate. Dumnezeu este minunat și aceasta mi-a înviorat inima. Și eu sunt atât de bucuros pentru aceasta. Și m-am gândit, o, Dumnezeule, poate chiar de acest cuvânt am avut nevoie. Omul începe să se gândească la sine, la propria viață, la toate lucrurile. Și când ne uităm la noi înșine, știți foarte bine, dacă ne uităm la noi înșine, nu găsim nimic bun, nu-i așa? Nimic bun. Dar laudă și mulțumire, în ochii lui Dumnezeu, suntem ceea ce suntem. Suntem aleși, suntem copiii săi, suntem poporul său ales. Și acest lucru ne aduce o bucurie atât de mare. Doresc să citesc doar un singur cuvânt din Psalmul 91, înainte de rugăciune. Psalmul 91, aici se spune, cel ce locuiește sub ocrotirea celui preanalt și stă la umbra celui atotputernic. El îi zice Domnului, refugiul meu și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Acesta este într-adevăr minunat. Noi am cântat deja în cântări, sau mai bine zis, autorii acestor cântări au exprimat deja faptul că și-au pus încrederea în Domnul. Iar aici psalmistul exprimă același lucru. El îi zice Domnului, refugiul meu și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Căci El este Cel ce te izbăvește din lațul păsărarului, de ciuma nimicitoare. Cu aripile lui el te acoperă și sub aripile lui ești ocrotit. Scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi de spaima din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care se furișează în întuneric, nici de epidemia care bântuie la amiază. Dacă 1000 cad alături de tine, 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va apropia. Nu, ci doar vei privi cu ochii tăi și vei vedea cum vor fi răsplătiți cei nelegiuiți. Da, Tu, o Doamne, ești refugiul meu, pe cel preanalt ți l-ai ales ca adăpost. Niciun rău nu se va bate asupra ta, nicio lovitură a nenorocirii nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci și va trimite pe îngerii Săi pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe brațe te vor purta pentru ca piciorul tău să nu ți se lovească de vreo piatră. Peste lei și peste vipere vei păși, lei tineri și șerpi vei călca în picioare, fiindcă s-a lipit tare de mine. Vreau să-l izbăvesc, vreau să-l ocrotesc, căci cunoaște numele meu. Dacă mă va chema, vreau să-i răspund. Voi fi alături de el în necaz, vreau să-l izbăvesc și să-l cinstesc. Cu viață lungă vreau să-l satur și voi arăta mântuirea mea. Laudă și mulțumire Domnului! Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc din adâncul inimii mele și pentru acest ceas de har. Îți mulțumesc, o Dumnezeule, că ne-ai dăruit din nou harul să fim în locul acesta ca să înălțăm numele Tău cel Sfânt. Doamne, noi n-am meritat altceva decât harul Tău, dar noi putem fi în harul Tău, aleluia, laudă Ție și mulțumire Ție, o Doamne, Tu ne vei binecuvânta și în seara aceasta, o Dumnezeule, Tu vei continua să ne vorbești prin cuvântul Tău, o Doamne, noi știm că ajutorul Tău ne este aproape, Doamne, aleluia, Tu ești ajutorul nostru, Tu ești puterea noastră, Tu ai devenit totul în toate pentru noi și de aceea Te slăvim, o Doamne, noi privim în sus spre Tine, o Doamne, la cine altcineva am putea privi? Laudă numelui Tău minunat! Binecuvintează-ne pe toți! Aceasta este rugăciunea mea în numele lui Iisus. Amin. Amin. Ne așezăm. Acum vorbește fratele Frank. Laudă și mulțumire Domnului! Am auzit gânduri minunate din cuvântul lui Dumnezeu și în penultima cântare mi-a atras atenția o strofă unde se spune: nu dorești să-ți ridici privirea cu credință? O, încrede-te în Iisus, numai în Iisus. Simpla ridicare a privirii nu folosește nimănui. Trebuie să-ți ridici privirea cu credință. Trebuie să-ți o ridici cu încredere. Și această încredere, această credință va fi răsplătită de Dumnezeu și El își va împlini cuvântul și va dărui ceea ce a făgăduit. Apoi am auzit și am citit împreună Psalmul 91, un cuvânt minunat. Și apoi a fost, cred că Ioan, capitolul 6, sau poate chiar Ioan 5, de la versetul 36, unde este scris că nimeni nu depune mărturie despre sine însuși, ci întotdeauna despre cel despre care trebuie să se depună mărturie. Și odată farisei, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 13, au spus următoarele. Aici este scris: atunci farisei i-au zis: tu mărturisești despre tine însuți, mărturia ta nu este valabilă. Iisus le-a răspuns: chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este totuși valabilă, pentru că eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin și nici unde mă duc. Aici este marea problemă. Atunci când oamenii nu știu despre ce este vorba și de unde vin lucrurile și încotro duc și cu ce scop au fost date, atunci ei găsesc pricină de nemulțumire în toate lucrurile și nu ajung în posesia a ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Astăzi nu am avut pe inimă să țin o predică, însă avem lucruri foarte serioase pe care trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu, pe care vrem să le aducem înaintea lui Dumnezeu și aceasta în credință deplină. Unele lucruri m-au mișcat, de pildă atunci când am auzit că sora Gröger a plecat acasă și am aflat cum s-a întâmplat și în ce împrejurări și toate aceste lucruri mi-au mers la inimă. Și noi nu știm când va bate ceasul meu, ceasul tău sau al nostru. Și întrebarea este întotdeauna, cum stăm noi față de Dumnezeu, cum stăm noi unii față de alții, dacă într-adevăr s-a făcut tot ce putea fi făcut din partea noastră pentru a sta în picioare înaintea lui Dumnezeu. Noi știm că Domnul Iisus, care era împăcarea în persoană, a avut pe unul lângă el care nu s-a lăsat în păcat și pe celălalt care s-a lăsat în păcat. Și el a strigat, adu-ți aminte de mine când vii în împărăția ta. Noi suntem oameni care nu putem evalua și nici nu avem ultimul cuvânt, dar ar trebui, atât cât ține de noi, să facem cu adevărat tot ce ne stă în putință pentru a putea sta în picioare înaintea lui Dumnezeu, fiindcă nu cunoaștem ceasul în care vom fi chemați acasă. Și cuvintele pe care le-am auzit aici cu toții ne îndeamnă să venim cu credință la Domnul. Și eu sunt foarte sincer. Dumnezeu m-a ajutat și sunt bucuros pentru aceasta. Și totuși sunt întristat din pricina întregii situații. Și astăzi am citit cartea Estera din Biblie. Am citit-o fugitiv. Poate că este singura carte care nu conține nicio prorocie despre Mesia, singura carte în care nu este scris nicio singură dată așa vorbește Domnul. Este singura carte despre care putea întreba de ce se află de fapt în Biblie. În ea este vorba despre Mardoheu, este vorba despre Haman, este vorba despre Estera și acolo sunt amintite câteva lucruri. Dar știți că aceasta este o carte care ne arată în fața ochilor noștri că Dumnezeu zădărnicește toate lucrurile care sunt împotriva voii sale și că El aduce la împlinire în chip desăvârșit ceea ce și-a propus. Și voi știți că atunci când citești aceste lucruri, căci eu le-am citit astăzi și mai sunt oarecum proaspete, deși memoria mea este foarte slabă, dar totuși le-am citit odată. Rezum foarte pe scurt. Estera a devenit soția regelui. Și ce s-a întâmplat apoi? Apoi a apărut un bărbat care s-a prins de mânie împotriva iudeilor și a vrut neapărat să-i ucidă cu orice preț. De ce? Nimeni nu știe de ce. Dar avea o mânie pe care voia neapărat să o exprime într-un fel. Și știți bine ce a urmat. S-a prins imediat de mânie împotriva lui Mardoheu, pentru că aflase că acest Mardoheu era iudeu și acest lucru nu i-a convenit, nu i-a fost pe plac. Și îndată a vrut să se socotească cu el și a poruncit să fie ridicat un stâlp de 50 de coți. Iar apoi a căutat prima ocazie să-l spânzure pe omul acesta pe acel stâlp. Vă citesc doar câteva lucruri din acest cuvânt despre acest Haman. Este un personaj ciudat, dar este în Biblie. Și noi trebuie să ne învățăm lecția din asta. Aici, în capitolul 2, versetul 10, este scris, Estera însă nu a spus nimănui nimic despre originea ei iudaică și despre rudenia ei, căci Mardoheu nu-i îngăduise să vorbească despre aceste lucruri. Așadar, a fost un lucru rău acolo, în împărăția persană, ca acest lucru să fie dezvăluit. Și este asemenea Iranului de astăzi. Și acum aici este scris în capitolul 2, da? Aici în capitolul 2 vine apoi Mardoheu și face cunoscut prin Estera că era întocmit un plan împotriva lui de către doi oameni, iar acești doi au fost prinși și au fost uciși. În loc ca Mardoheu să fie cinstit, căci el transmisese această descoperire, dezvăluire. Știți ce este scris acolo, în capitolul 3, versetul 1? După aceste întâmplări, regele Ahasveros l-a ridicat la o mare vrednicie pe Haman, fiul lui Hamedada, Agagitul, și l-a cinstit și a pus scaunul lui mai presus decât cel al tuturor căpetenilor din preajma lui. El nu făcusese absolut nimic ca să fie cinstit, absolut nimic, ci acest Mardoheu a fost cel care descoperise că exista o înălțire, un complot împotriva regelui, și acum nu se mai auzea și nici nu se mai vedea nimic de Mardoheu. Acum fusese cinstit un bărbat care nu avea absolut nimic de a face cu chestiunea aceea, și el a fost cel care a ridicat stâlpul pentru ca acel iudeu care descoperise totul să fie spânzurat pe el. Și aici, în capitolul 3, se spune, spun aceasta dintr-un motiv bine întemeiat, și aici, în capitolul 3, este scris, în ultima parte a versetului 6, a plănuit să inimicească pe toți iudeii care trăiau în toată împărăția lui Ahasveros împreună cu Mardoheu. Aici întâlnim chiar și numărul 13. Te întreb uneori, de ce numărul 13 este atât de temut? Nu știți că numărul 13 este scris aici de 3 sau 4 ori la rând. Era ziua 13-a în care trebuia să aibă loc nimicirea întregului popor iudeu. Și știți ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat? Tocmai în aceea zi pe care acest Haman o hotărâse, ca ziua uciderii tuturor iudeilor, tocmai în ziua aceea au fost uciși vrăjmașii lor. Ați citit toți lucrul acesta? Dumnezeu a întors situația. Dumnezeu a zădărnicit planul. Și fratele nostru a citit că Dumnezeu veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Atunci el nu veghează asupra cuvântului lui Haman ca să-l împlinească. El veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Haman vine și pleacă și apoi atârnă pe stâlp. Dar Dumnezeu veghează asupra poporului său și asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Și noi nu putem intra aici în toate detaliile, dar aici, în Estera 3 cu 12, este scris: atunci au fost chemați scritorii regelui în a 13-a zi a lunii întâi. V-am spus acest număr 13 și voi puteți citi singuri, că sunt doar 10 capitole scurte. Apoi mergem mai departe, iar în ultimul verset, în capitolul 3, este scris: alergătorii au plecat în grabă mare după porunca regelui, iar decretul a fost vestit în reședința Suza. Însă regele și Haman au șezut să bea în timp ce în cetatea Suza stăpânea o mare tulburare. Și știți bine, el a trimis cei mai buni cai și alergători care au plecat în grabă mare spre toate ținuturile și a spus: în ziua a 13-a lunii, cu tare și cu tare, toți iudeii din toată țara, din cele 27 de provincii, vor fi nimiciți, adică nimiciți cu desăvârșire. Și această veste a fost trimisă în toate ținuturile cu cei mai iuți cai și alergători. Și după ce această veste a ajuns pretutinde, acești doi s-au așezat și au început să chefuiască, și poporul lui Dumnezeu era cuprins de groază, de nevoie, de nenorocire și de o suferință adâncă. Însă ei au turnat băutură în pahare unul altuia și erau cu voie bună. Însă acum urmează ceva. Dumnezeu a vegheat asupra poporului său și și-a adus aminte de ei. Însă aici, Estera a preluat inițiativa și a zis, și aici în capitolul 4 de la versetul 16 este scris: du-te, strânge-i pe toți iudeii care se află în Suza și postiți pentru mine, și anume 3 zile, zi și noapte, fără să mâncați sau să beți. Și eu vreau să postesc în același fel împreună cu slujnicele mele, apoi voi merge la rege. Chiar dacă este împotriva legii, dacă trebuie să mor, atunci, ei bine, voi muri. Atunci Mardoheu a plecat și a făcut totul întocmai cum îi poruncise Estera. Voi știți foarte bine că nu era cu putință să te prezinți așa pur și simplu înaintea regelui. Mai întâi trebuiai să intri în curtea din față și să aștepți acolo până când erai chemat, până când regele își întindea sceptrul de aur și îl întindea spre ei. Abia atunci aveau voie să se apropie. Și aici Ester a spus: voi merge la rege, fie că voi muri, fie că nu voi muri, fie că pierd, fie că nu pierd. Este vorba despre poporul meu și eu sunt gata să-mi dau viața pentru poporul meu. Ea a stat în spărtură. Tocmai am citit predica fratelui Branham stând în spărtură. Și uneori o citim, apoi o punem deoparte și ne întrebăm: de ce am citit-o de fapt? Am înțeles noi cu adevărat că și noi trebuie să stăm în spărtură? Și chiar dacă pierim, dar trebuie să stăm în spărtură. Și voi vedeți aici că lucrurile continuă. În capitolul 5, lucrurile sunt rânduite într-o parte și într-alta. Apoi ajungem imediat la ceea ce este cel mai interesant în capitolul 6. Acesta este capitolul cel mai interesant, de la versetul 5. Estera 6, de la versetul 5. Când slujitorii regelui i-au spus că Haman este cel ce stă în curte, regele a poruncit să intre. Când a intrat Haman, regele l-a întrebat: ce se poate face unui bărbat pe care regele dorește să-l cinstească? Atunci Haman s-a gândit în sinea lui: pe cine altul ar dori regele să-l cinstească mai mult decât pe mine? Acest Haman nici nu înțelesese despre ce era vorba. El se gândea în sinea lui: acum află în curte și iată că regele întreabă ce se poate face unui bărbat pe care regele dorește să-l cinstească pentru o faptă deosebită. Dar de fapt era vorba de Mardoheu, care primise descoperirea și putuse să-l avertizeze pe rege, iar apoi cei doi bărbați au fost uciși și viața regelui a fost curățată. Acum era vorba de o răsplată, iar Haman se gândea în sinea lui: o, desigur, nu există altul pe care regele să dorească să-l cinstească, deci eu sunt acela care trebuie să fie cinstit. Atunci fac cea mai bună propunere care există, căci eu voi fi cinstit. Oare nu este această gândire firească, omenească? Și ce s-a întâmplat? Aici este scris, Estera 6, de la versetul 7, așadar, el a răspuns regelui: dacă regele dorește să cinstească pe cineva, să se aducă o haină regească pe care însuși regele a purtat-o deja și un cal pe care însuși regele a călărit deja și să-i se pună coroana regească pe cap, să se dea haina și calul în mâna uneia dintre căpetenile nobile ale regelui, pentru ca acesta să-l îmbrace pe bărbatul pe care regele dorește să-l cinstească, să-l plimbe călare pe cal prin piața cetății și să se strige înaintea lui așa se face bărbatului pe care regele dorește să-l cinstească. O propunere minunată. El a crezut că acum toate aceste lucruri se vor face cu el. Acum vine calul pe care se poate încălega, piața era deja acolo, și apoi va porni călare pe cal și tot poporul va spune: bună ziua! Toți se vor pleca înaintea lui și toată treaba va fi în regulă. Și știți ce s-a întâmplat? Citim de la versetul 10. Atunci regele i-a zis lui Haman: ia îndată o astfel de haină și calul, după cum ai spus, și fă așa iudeului Mardoheu, care șade la poarta palatului regelui. Nu lăsa nimic nefăcut din tot ce ai propus. Da, la așa ceva nu s-a așteptat. Voia să-i ucidă pe iudei, căci avea o mânie nemaipomenită împotriva lor. Nu s-a gândit niciodată că tocmai aici, acum, acest bărbat, care părea să fie vrăjmașul lui de moarte, urma să fie acum încoronat sau cinstit. Nu lăsa nimic nefăcut din tot ce ai propus. Atunci Haman a dus haina și calul. Vă puteți închipui ce a însemnat acest lucru pentru el? Pe bărbatul pe care voia să-l omoare, pentru acela trebuia acum să aducă haina regească, trebuia să aducă calul pe care voia el însuși să-l călărească și trebuia să împlinească întreaga poruncă înaintea regelui. Și este scris, atunci Haman a adus haina și calul, l-a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare prin piața cetății și a strigat înaintea lui. A fost ceva cu totul neașteptat. Așa îi se face bărbatului pe care regele dorește să-l cinstească. Acum trebuia, de fapt, să sune din trâmbiță în fața altuia, înaintea căruia n-ar fi vrut niciodată să trâmbițeze. Aici este, de fapt, un lucru, însă cine citește întreaga istorisire până la sfârșit, aici, de pildă, în capitolul 7, versetul 6, este scris, Estera a răspuns, potrivnicul și vrăjmașul este ticălosul acesta, Haman. Ea a invitat la ospăț și a spus, să-l inviți pe Haman și apoi lucrul acesta va fi în regulă. Și așa a și fost. L-a invitat, el a venit, crezând că va fi cinstit și aici lucrurile s-au întors pe dos. Ceea ce voia să facă altuia, aceea i s-a întâmplat în cele din urmă chiar lui însuși. Eu mă întreb, oare s-a schimbat Dumnezeu? Iar la aceasta spune cu toții nu. Și trebuie cu adevărat să fim foarte, foarte atenți cu ceea ce facem cu altcineva, ca nu cumva să ni se întâmple cu noi, cu tine și cu mine. Și eu sunt sincer, eu i-am spus Domnului în rugăciune, Dumnezeul meu, nu mi este de niciun ajutor să știu greșelile sau ceea ce alții nu fac corect. Mie mi este de ajutor doar dacă recunosc și dacă știu unde eu nu mă aflu acolo unde aș putea fi, dacă dau din cap aprobator. Când un cuvânt îl lovește pe altul, atunci nu s-a predicat pentru mine. Eu trebuie într-adevăr să dau dreptate din toată inima cuvântului care este predicat dacă mi-a vorbit. Dacă le vorbește doar altora, atunci noi sau eu stăm în zadar sub răsunetul cuvântului. Acum, în capitolul 8, versetul 17 este scris, voi încheia imediat, aici se spune, și în toate provinciile și fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea cuvântul regelui și decretul său, a fost bucurie și veselie între iudei, ospăți și zii de sărbătoare, și mulți din populația păgână a țării au devenit iudei pentru că îi apucase frica. Pentru că i-a apucase frica de iudei. Când Dumnezeu a schimbat soarta iudeilor, păgânii s-au convertit pe loc și au trecut la iudaism, fiindcă au văzut că Dumnezeu a zădărnicit planul cel rău al ucigașului, că Dumnezeu veghea asupra cuvântului său și asupra poporului său, că le-a schimbat soarta și i-a dat pe vrăjmașii lor în mâinile lor. Și aici este scris că a fost bucurie și veselie între iudei. Lăsați-mă să citesc cât se poate de exact. A fost bucurie și veselie între iudei, ospăți și zii de sărbătoare. Așadar, între iudei a fost bucurie și veselie, zi de ospăț și zi de sărbătoare și mulți din populația păgână a țării au devenit iudei. Atunci când Dumnezeu schimbă soarta mea și soarta ta, când ne poate arăta harul său, când venim cu adevărat la el în așa fel încât să ne poată ajuta, atunci cu siguranță vor fi unii care vor vedea acest lucru și teama de Dumnezeu va veni peste ei și vom vedea fără niciun efort că mânia Domnului și Duhului Dumnezeu vine peste oameni și că el însuși îi va conduce la pocăință și la înnoire. Pentru mine toată această întâmplare a căpătat o semnătate foarte mare și dacă astăzi suntem adunați aici în locul acesta pentru rugăciune, atunci ar trebui să-L rugăm pe Dumnezeu din toată inima Dar să nu ne împrăștiem în rugăciune, ca fiecare să se roage acum pentru una și alta. Aceasta o putem face acasă. Aici ar trebui să aducem înainte o cerere de rugăciune care are o însemnătate deosebită și să ne concentrăm asupra acestei cereri și să o punem înaintea lui Dumnezeu ca să vedem dacă ne ascultă și dacă răspunde. Din această întâmplare am învățat că Dumnezeu stă alături de poporul său și în ceasul cel mai întunecat și în încercarea în care ei înșiși nu mai vedeau nicio ieșire, Dumnezeu le-a pregătit prin har în ultimul minut o cale de scăpare. Căci pretutindeni fusese deja făcut cunoscut prin alergători, așa cum este redat literal, care au călărit pe cai în cele 127 de provincii și fusese stabilit atât ziua cât și luna în care trebuia să vină sfârșitul poporului iudeu. Și voi știți, dacă vrăjmașul ar putea, ar nimici poporul lui Dumnezeu și nu ar mai fi nicio scăpare. Dar Dumnezeu nu îngăduie acest lucru. Noi nu am fost născuți din nou ca să fim stricați de vrăjmași. Am fost născuți din nou ca să trăim pentru Dumnezeu, ca să aflăm har la El și să mergem înainte prin credință, astfel încât El să ne poată binecuvânta, dacă El să ne poată ajuta cu adevărat și să fie alături de noi. Eu cred că Dumnezeu a făcut într-adevăr destule lucruri și chiar dacă încercările merg până la capăt, ceea ce a făcut Dumnezeu rămâne făcut pentru toată veșnicia. Niciun om nu ne poate lua acest lucru, este cu neputință. Și în această credință neclintită, vrem cu adevărat să mergem înainte, fără să privim la cele văzute. Altfel, poate că nici n-aș mai sta aici, dar în inima mea este o cântare de laudă, în inima mea este închinare. Aș putea să mă plâng și să jelesc și am și făcut-o. Dar știți, de când Dumnezeu mi-a fost din nou îndurător și și-a întors fața spre mine, nu pot face altceva decât să-L cinstesc prin credință. Și trebuie să nădăjduiesc acolo unde nu mai este nimic de nădăjduit. Și trebuie să cred acolo unde nu mai este nimic de crezut că Dumnezeu este în stare să facă ceva din nimic. Iar fratele nostru a citit din Evrei capitolul 10 și dacă citiți Evrei capitolul 11, veți găsi că acolo termenul credință este menționat de cel puțin 24 de ori. Prin credință au, prin credință au, prin credință au. Și acolo nu este scris, să zicem, din partea mea, prin descoperire sau prin una sau alta, ci prin credință. Acești bărbați au cucerit regate. Morții au fost înviați. A fost credință. Ei n-au așteptat vreo mișcare a vântului sau altceva. Ei l-au crezut pe Dumnezeu în ceasul încercării și în această credință Dumnezeu le-a fost alături. Și Dumnezeu a cinstit această credință și i-a ajutat acolo unde nimeni nu ar mai fi putut ajuta. Spuneți-mi, cine i-ar fi putut ajuta pe acei iudei sărmani în vremea aceea? A fost vreun om care să fi putut? Nu, ci Dumnezeu a intervenit și o trimisese deja pe Ester acolo, în Palatul Regesc, pentru ca întreaga situație să fie cunoscută la cel mai înalt nivel și de acolo să poată fi poruncit și rânduit totul. Eu cred că Dumnezeu este regele nostru și că lucrarea sa este dusă la îndeplinire la cel mai înalt nivel. Este lucrarea celui măreț și a marelui rege al tuturor regilor și al Domnului Domnilor. El nu va putea face altfel decât să stea de partea cuvântului său, să vegheze asupra lui și să-l împlinească și să stea de partea poporului său, care este pur și simplu binecuvântat. Nu din pricina vreunui merit, ci prin har, pe baza alegerii pe care Dumnezeu a făcut-o mai înainte de întemeierea lumii. Mi-a venit deja gândul în timp ce fratele Rus a citit cuvântul introductiv că heruvimii și-au acoperit fețele când au intrat în prezența lui Dumnezeu. Ce să fie cu tine? Ce să fie cu mine? Unde ne-am putea înfățișa sau face auziți înaintea Dumnezeului celui Sfânt? Unde? Dar când venim la cruce și vedem că El ne-a împăcat cu sine însuși, atunci nu putem decât să credem. Crucea Lui acoperă vina mea, sângele Lui mă albește și mă curățește. Voia mea aparține Dumnezeului meu, mă încred doar în Iisus. Singurul lucru care ne poate frânge grumazul este necredința în lucrarea isprăvită de răscumpărare. Căci necredința în ceea ce a făcut Dumnezeu nu va putea fi iertată. Și acesta este păcatul despre care fratele Branham a vorbit mereu. El a zis că originea, noțiunea originară a păcatului este necredința, din care izvorăște într-adevăr tot restul. Haideți să credem. Cu ultima fibră a inimii noastre, acolo unde nu mai pare a fi nimic de crezut, sau să nădăjduim unde nu mai pare a fi nimic de nădăjduit. Dar Dumnezeul nostru, El este nădejdea noastră, El este o nădejde vie. Și pentru că El trăiește și noi, am primit prin El o credință vie. Și suntem încredințați, suntem convinși că El își va desăvârși lucrarea. Să ne concentrăm în această seară asupra faptului de a încredința cu o inimă sinceră lucrarea sa, cauza sa, precum și pe frații și surorile noastre. Eu nu dau pe nimeni pierzării și nu renunț la niciunul, ci cred că Dumnezeu poate să mă ajute pe mine, să te ajute pe tine și să-i ajute pe toți ceilalți. Și când noi toți vom înceta să mai vorbim, atunci Dumnezeu va începe să lucreze și va avea calea sa cu noi. În fiecare situație și împrejurare, fiecare își poate exprima punctul său de vedere și altcineva pe-a lui și fiecare poate avea dreptate din punctul lui de vedere. Dacă este corect, o știe numai Dumnezeu. Dar un lucru este sigur. Când Dumnezeu ajunge la dreptul său, atunci totul va arăta cu adevărat cu totul altfel, cu tine, cu mine, cu toți frații și toate surorile. Și aceasta este dorința noastră, tânjirea noastră, ca Dumnezeu să poată ajunge la dreptul său. Și unde va ajunge la dreptul său? Acolo unde este crezut și unde oamenii se încred în el. Doresc să vă rog, când ne rugăm, să fie scurt și la obiect și apoi să se roage următorul și următorul și următorul. Acasă ne putem pierde în rugăciune ore în șir, nu contează, dar aici vrem să aducem cauza lui Dumnezeu înaintea tronului Harului, fiind conștienți de țintă ca El să se îndure din nou de noi, să binecuvinteze, să-i ajute pe toți și pe toți cei aflați în necazuri, indiferent cine este. Vă rog cu adevărat, frați și surori, și doresc să-și exprim acest lucru. Biblia vorbește în 2 Petru, capitolul 1, despre toate aceste virtuți. Acolo se spune, în dragostea frățească, dragostea în general, deci față de toți oamenii, nu doar pentru frații din jurul meu sau al tău. Așa ceva este un lucru ușor, ci într-adevăr pentru toți sfinții. Și chiar dacă sunt diferiți de noi, nu contează. Să nu lăsăm să se ridice nimic în inima noastră, ci să ajungem la desăvârșire în dragostea lui Dumnezeu. Oricum, nu există altă cale spre desăvârșire decât în dragostea divină, care ea însăși este legătura desăvârșirii, Coloseni 3. Și această dragoste nu trebuie să fie doar în vorbe, ci să se arate în faptă și în adevăr. Să aducem înaintea tronului Harului pe toți frații noștri pe care îi iubim, pe care îi prețuim și pe care vrem să îi revedem în cer și, de fapt, întreaga lucrare a lui Dumnezeu să o punem din nou înaintea Domnului, dar prin credință și încredere, scurt și la obiect, Și atunci Dumnezeu va binecuvânta, va ajuta și va fi cu noi. Amin. Amin. Acum, haide să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Acum, fratele Rus, se roagă. Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre, o Dumnezeule, și pentru acest șas de har, credincioasă Iisuse. Doamne, îți mulțumim pentru fiecare cuvânt care a fost citit, o Doamne. Îți mulțumim pentru fiecare gând care ne-a devenit mare din cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumim și pentru fiecare cântare pe care am putut-o cânta spre slava numelui Tău, o Dumnezeule. Doamne, numai Ție să-ți fie adusă slava și închinarea. Ne aducem aminte de tot ceea ce ai făcut pentru noi, o Doamne, dar venim, o Doamne, împreună cu rugămintea care ne este pe inimă, o Doamne. Doamne, nu vrem să facem nimic, nu putem face nimic, o Dumnezeule, dar acolo unde nu mai este nimic și nu mai este nimic cu putință înaintea ochilor noștri, o Doamne, acolo Tu poți face ceva. Căci vedem, Doamne, că Tu poți preface blestemul în binecuvântare. Tu poți învia, Doamne, morții. Da, Tu poți schimba totul, toată soarta poporului Tău. Doamne, Tu cunoști toate lucrurile, o Dumnezeule. Tu poți schimba totul. Chiar dacă noi, o Doamne, nu vedem nimic, chiar dacă noi considerăm că totul este cu neputință, o Doamne, dar la Tine toate lucrurile sunt cu putință, o Dumnezeule. Doamne, eu cred din toată inima mea că Tu mai stai de partea cuvântului Său și că veghezi asupra cuvântului Tău, o Dumnezeule. Și nu doar asupra cuvântului Tău, ci și asupra poporului Tău, o Doamne. Îți mulțumesc, o Doamne, că îți pot încredința toate aceste lucruri prin credință. Doamne, îți încredințe și toate familiile noastre, o Dumnezeule, căminile noastre, o Dumnezeule, copiii noștri, pe toți, o Dumnezeule, Mântuitorul meu. Știu, o Doamne, că Tu ai o cale, o Dumnezeule. Îți mulțumesc pentru aceasta, o Doamne, pentru lucrarea Ta minunată, o Doamne. Mă închin Ție și laud numele Tău. Aleluia, o Doamne. Tu nu vei trece pe lângă. Nu, Doamne, Tu vei da peste cerere și înțelegere, aleluia, fi lăudat și slăvit, o Doamne, pentru cuvintele Tale minunate și în această seară. Slavă Ție, aleluia! O Dumnezeule, Dumnezeul meu, noi nu știm cât de repede îl poate lovi pe unul sau pe altul, dar, o Doamne, Tu să-l vinde și pe acest frate, Tu să ieși în întâmpinarea lui și acolo, o Doamne. O Doamne, noi nu știm de ce sunt lucrurile așa, o Doamne, dar vrem să lăsăm totul în mâinile Tale, o Dumnezeule. O Doamne, binecuvintează-l, Doamne, și vindecă-l. Aceasta este rugăciunea mea fierbinte, numele prețios al lui Iisus. Credinciosule Dumnezeu, fii cu noi acum când ne vom despărți, o Doamne, și la locurile noastre de muncă sau oriunde ne-am duce, o Doamne. Binecuvintează-ne pe toți, o Doamne, aceasta este rugăciunea mea fierbinte în numele lui Iisus. Amin.